жіңішке саусақтанға, жүрістері ұқсайтын таушаққанға. Бейбіт күнде екі үнім бірі батыр, жау шапқырды таппайсың жау шапқанда. Ел жиналып жатса да жиналмаған, ел қиналып жатса да қиналмаған. Батыр деген көшенің бұзық емес, бұзықтарды жөндейтін имандары. Ел жиналып жатса да жиналмаған, ел қиналып жатса да қиналмаған. Батыр деген көшенің бұзық емес, бұзықтарды жөндейтін имандары. Өзін батыр деп айта алады, бақыт оны райынан қайтарады. Кімнің қалай туғаны, кім мекені, ел басына күн туса байқалады. Батыр деген тарихта мақтауладан, естігеннің есінде сақтауладан. Ұрпағының алдында абыройлы, елін қорғап жер үшін аттанған. Батыр деген тарихта мақтауладан, естігеннің есінде сақтауладан. Ұрпағының алдында абыройлы, елін қорғап жер үшін аттанған. Үш тұрғын ол қорғайды, елім деген азамат құр қалмайды. Отан үшін от кешір нағыз батыр, отбасы үшін ерлікке кім бармайды. Батыр деген бұқара сенген адам, ниетіңнен есіпе берген адам. Халық үшін қанға да қарсы тұрып, жақсын емес нәпсіні жеңген адам. Батыр деген ел жұртын қорғамай ма, қорғаны жоқ елді жау қорламай ма. Ер жүректі жігіттер абайлаңдар, су жүректер көп жүрет сұрмаңайдар.